Dobro jutro, 9 je sati i 30 minuta. Slušate program za Srbiju, radija Slobodna Evropa. U narednih pola sata sa vama će biti Ivan Kojić i Ognjen Zorić. Na početku emisije najvažnije vesti. Izveštaj Evropske komisije o Srbiji bit će predstavljen u aprilu, najavio Stefan File. Švedski ministar za imigracije traži vraćanje viza građanima Srbije, Albanije, Bosne, Kosova, Makedonije i Crne Gore. Haško tužilaštvo tražilo doživotne zatvorske kazne za Stanišića i Simatovića. Stanje u Siriji je jezivo, ocenjuje međunarodni posrednik za tu zemlju. Američki senat odobrio imenovanje Johna Kerrya za šefa diplomatije. Vreme oblačno, ali toplije nego prethodnih dana. Povremeno moguća je kiša, temperatura do 8 stepeni. U narednih pola sata ćete između ostalog čuti šta su razlozi za pad podrške građana eurointegracijama Srbije. Evropski komesar Stefan File. Mislim da 41% podrške Evropskoj uniji u vreme kada se državni vrh Srbije suočava sa osetljivim pitanjima, kao što je dijalog sa Prištinom, predstavlja veran odraz raspoloženja. Da li je saslušanje Milana Beka oko predmeta Luka Beograd iznenađenje za Savet za borbu protiv korupcije, koji je prijave protiv njega podnosio još 2010. godine? Članica tog tela je Jelisaveta Vasilić.
Ne. Nije. Mi smo očekivali, znate, jer normalan redoslijed je. Ako je gospodin Mišković u pritvoru, onda je normalno da i gospodina Beka pozovu na saslušanje. Ne kažem da treba da bude u pritvoru, nego samo na saslušanje.
Razgovarali smo i sa autorom provokativne izložbe u Beogradu, Bogomirom Doringerom, o misterioznim bolestima koje odnose živote vojnika po povratku sa ratišta od Balkana do Iraka. Sve je počelo pričom o jednom holandskom vojniku koji se vratio iz Bosne.
Njemu su pronađeni 49 tumora. Pošto je moje godine, to je onda bio još dodatni šok, jer zaista u tom trenutku nisam znao nikoga, niti ikad čuo da neko ima toliko tumora. Ti tumori su otklanjeni, onda su se oni vraćali ponovo.
Ovo su vesti Radija Slobodna Evropa.
Evropski komesar Stefan File najavio je da će sredinom aprila Evropska komisija predstaviti izveštaj o Srbiji, na osnovu kojeg će evropski lideri u junu odlučivati o početku pristupnih pregovora sa Srbijom. Komisija će sredinom aprila predstaviti izveštaj o Srbiji. Želimo da ostavimo dovoljno vremena parlamentima zemalja članica kako bi mogli da daju mandat svojim vladama za odluku u junu. Reč je o važnoj odluci, otvaranju pristupnih pregovora sa Srbijom. A predstavnici Evropske komisije pozdravili su napredak Srbije u reformama i učestvovanje u dijalogu s Prištinom, ali izrazili zabrinutost zbog prijetnji novinarima, zaštitnicima ljudskih prava i LGBT populaciji. Navodi su u saopštenju sa sastanka u Beogradu predstavnika vlade Srbije i Evropske komisije. Evropski zvaničnici su naveli da su u istragama prijetnji manjinskim grupama ostvareni nedovoljni rezultati i podsjetili da se zaštita manjina, uključujući Rome, pažljivo prati kroz eurointegracije Srbije i da propisi treba da se potpuno i dosledno primenjuju širom Srbije. Švedski ministar za imigracije insistira da se građanima Srbije, Albanije, Bosne i Hercegovine, Kosova, Makedonije i Crne Gore ponovo uvedu vize za putovanja u Evropskoj uniji. Tobias Billström, ministar za imigracije i politiku azila, pismo s takvim zahtevom poslao je vladama preostalih 26 država članice Unije. Kako prenosi list Sydsvenskan, Švedska će pooštriti politiku prema azilantima kako bi pomoć mogli da dobiju oni kojima je zaista neophodna. Premijer Srbije Ivica Dačić danas će u Sarajevu razgovarati sa predsjedavajućim predsjedništva BiH Nebojšom Radmanovićem i ministrom sigurnosti te zemlje Fahrudinom Radončićem. Dačić će razgovarati s predsjedavajućim savjeta ministara BiH Vjekoslavom Bevandom i sa specijalnim predstavnikom Evropske unije za Bosnu i Hercegovinu Peterom Sorensenom. Biznismen Milan Beko je nakon višesatnog saslušanja u policiji povodom slučaja Luka Beograd rekao da je njegovom davanju iskaza prisustvovao tužilac i da je iskaz dao u svojstvu građanina. Beko je rekao da je tokom 6 sati ispitivanja objasnio sve okolnosti preuzimanja akcija Luke Beograd. Tužioci u Hagu sinoć su zatražili da tribunal na doživotni zatvor osudi bivšeg šefa službe državne bezbednosti Srbije Jovicu Stanišića i njegovog pomoćnika Franka Simatovića Katavića Frenkija zbog zločina nad nesrpskim civilima u Hrvatskoj i BiH od 1991. do 1995. godine. Na kraju završne reči, tužilac Dertmund Grum zatražio je da Stanišić i Simatović budu proglašeni krivim po svim tačkama optužnice koje ih terati za progon, ubistva, deportaciju i prisilno premeštanje hrvatskih i bošnjačkih civila. U specijalnom sudu u Beogradu nastavlja se suđenje nekadašnjim pripadnicima jedinice za specijalne operacije optuženima za organizovanje oružane pobune novembra 2001. U višem sudu nastavlja se postupak za naknadu štete porodici francuskog državljanina Brisa Tatona koji je ubijen u Beogradu 2009. godine. Međunarodni posrednik za Siriju Lagdar Brahimi pozvao je na okončanje rata u Siriji gdje je stanje, kako se izrazio, dostiglo jeziv nivo bez presedana, ocenivši da je ta zemlja na prekretnici. Legitimitet predsjednika Bašara al-Asada nepovratno je diskreditovan ratom u kojem je poginulo 60.000 ljudi za 22 mjeseca, rekao je Brahimi u Savetu bezbednosti Ujedinjenih nacija. Posrednik je ukazao i da nema napretka u mirovnim naporima u Siriji. Američki senat je velikom većinom odobrio imenovanje Johna Kerrya za šefa diplomatije SAD kao zamenu za Hillary Clinton koja napušta vladu posle 4 godine. Senatori, čiji je glas nužan da se potvrde svi sekretari, prihvatili su Kerrya sa 94 glasa za i 3 protiv. Američki predsjednik Barack Obama rekao je da ga ohrabruje iskrena želja Kongresa da reši problem 11 miliona ilegalnih imigranata u zemlji. On je najavio i izmjene imigracionog sistema. Damo im znanje i onda im kažemo da započnu svoje biznise u Kini, Indiji, Meksiku ili negde drugde i tamo stvore radna mesta. Tako se ne jača američka industrija, tako se daje nova industrija konkurenciji. Zato nam je potrebna obimna reforma imigracionog sistema.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Slušajte nas svakog dana u 9:30 i 14:00.
U narednim minutima idemo u Brisel. Kao što ste čuli, evropski komesar Stefan File najavio je da će sredinom aprila Evropska komisija predstaviti izveštaj o Srbiji, na osnovu kojeg će evropski lideri u junu odlučivati o početku pristupnih pregovora sa Srbijom. U međuvremenu je u Srbiji objavljeno da je podrška članstvu u Evropskoj uniji među građanima na veoma niskom nivou, 41%. Stefan File je rekao da ga opadanje euroentuzijazma u Srbiji ne iznenađuje, ali da očekuje da će se to uskoro promijeniti. Mislim da 41% podrške Evropskoj uniji u vrijeme kada se državni vrh Srbije suočava sa osjetljivim pitanjima kao što je dijalog sa Prištinom predstavlja veran odraz raspoloženja. Iskreno, nadam se da će se ankete promijeniti i da će rezultati biti drugačiji kada na osnovu pozitivnih rezultata političkog dijaloga i nastavka ispunjavanja neophodnih kriterijuma zemlje članice otvore pristupne pregovore sa Srbijom. Mislim da će to biti dokaz podrške Evrope Srbiji. Potpredsjednica vlade za evropske integracije Suzana Grubješić izjavila je da je Srbija spremna da odmah počne pregovore i da se nada da će pozitivni pomaci koji su napravljeni u posljednjih 6 mjeseci biti prepoznati određivanjem datuma za početak pregovora o pristupanju. Govoreći o padu podrške građana eurointegracijama, ona je rekla da je dobro da je podrška i tolika, ako se ima u vidu da je za nama decenija izneverenih očekivanja i pogrešnih birokratskih objašnjenja šta je Evropska unija i šta ona znači za Srbiju.
U doba kad smo dobili oslobođenje od viza, podrška evropskim integracijama je bila čak 73%. Tako da čim neki uspjeh, neki pomak postignemo, ja sam siguran da će podrška porasti. Sada je to još uvijek veća podrška nego što ima bilo koja stranka, političar ili društveni proces. Ja sam ipak zadovoljan.
A u međuvremenu je u dijalogu Beograda i Prištine ponovo na površinu isplivao problem oko toga šta predviđa sporazum o carinama, pre svega o fondu u koji će se novac od dažbina slivati. Naime, Hašim Tači je, kako su prenijeli beogradski mediji, izjavio da je formiran poseban fond za razvoj severa u koji će se slivati svi prihodi od carine i poreza koji se ubiraju na prelazima Brnjak i Jarinje na severu Kosova, a da će ta sredstva biti uključena u kosovski budžet, dok Beograd insistira na tome da je dogovoreno dogovoreno da ta sredstva ne idu u budžet Kosova. Beograd će se držati onoga što je dogovoreno, kaže Milovan Drecun, predsjednik odbora za Kosovo Skupštine Srbije, napominjući da se u dogovoru o naplati dažbina na prelazima na severu Kosova ne pominje kosovski budžet.
Ja pre sobom imam zaključke predsedavajućeg sa sastanka koji je održano 10. do 17. januara. I u tim zaključcima potpuno jasno sve piše. Prvo da je režim na administrativnim prelazima na severu u skladu sa CEFTA sporazumom. Drugo, da će biti formiran poseban fond i da će biti otvoren poseban račun u komercijalnoj banci u Prištini, u banci koju odredi Evropska unija. I da će biti tripartitnog upravljanja tim fondom i kontrole. I da će se taj fond koristiti za razvoj, odnosno infrastrukturne projekte na severu Kosova. Nema ni reči da će taj fond biti u budžetu takozvane vlade Kosova. I tu se glavna bitka i vodila na tim pregovorima. Ali uobičajena taktika Prištine da pokušava da obesmisli sve ono što njoj ne ide u prilog. Ne znam kako Hašim Tači zamišlja da se realizuje bilo kakav dogovor na severu ako se tome protivi srpski narod koji tamo živi i ako to nije u skladu sa onim što se dogovori na relaciji Beograd-Priština uz pokroviteljstvo Evropske unije.
Na Kosovu je druga priča. Tamošnji opozicija od vlade zahteva dodatna objašnjenja. Šef parlamentarne grupe DSK Ismet Bećiri kaže da će se na sutrašnjoj sednici Skupštine od premijera Hašima Tačija tražiti da bude više transparentan o dijalogu sa Srbijom.
Formiranje takvog fonda ni na koji način ne bi trebao da rizikuje suverenitet i celovitost zemlje i ovaj proces ne bi se trebao razvijati u suprotnosti sa našim ustavom. Prema tome tražimo više informacija i na osnovu toga iznećemo naše mišljenje u Skupštini.
Dopisnik Radija Slobodna Evropa iz Brisela, Rikard Džozvijak, pojašnjava šta je dogovorom predviđeno. Najpre smo ga pitali da li je deo dogovora da će taj fond biti deo kosovskog budžeta, kao što kaže kosovski premijer.
Tehnički gledano, to jeste deo kosovskog budžeta, ali taj novac se neće slivati u kosovski budžet, tako da Tači može po svom nahođenju raspolagati tim novcem. Dakle, to što on kaže i stoji i ne stoji, to je ta ambivalencija. Brisel naime namjerno ostavlja otvoren teren, tako da obe strane mogu lakše svojoj publici da sporazume prodaju. Međutim, gospodin Tači ne može da samovoljno uzme taj novac i potroši ga, recimo, na infrastrukturu i bolnicu na jugu. Taj novac niko ne sme da takne i on ide direktno na sever Kosova.
Da li će se novac tog fonda uplaćivati na isti broj računa na koji i budžet Kosova?
Ne, neće. To će biti različit bankovni račun.
I ta banka u kojoj će fond imati račun, je li to inostrana banka i gde će ona biti?
Evropska unija je ta koja će otvoriti račun i to na svoje ime. Dakle, ni Priština, ni Beograd neće moći da samostalno raspolažu novcem sa tog računa i račun neće biti otvoren u banci čiji su vlasnici bilo Kosovo, bilo Srbija, nego inostranoj banci koja postoji i na Kosovu i u Srbiji, verovatno ili u Nemačkoj ili u Austrijskoj banci.
A ko će odlučivati o tome na šta će se taj novac trošiti?
O tome će odlučivati sve tri strane, Evropska unija, Srbija i Kosovo.
Dopisnik Radija Slobodna Evropa iz Brisela, Rikard Džozvijak. Na polovini emisije kratko podsjećamo na najvažnije vesti. Izveštaj Evropske komisije o Srbiji bit će predstavljen u aprilu, najavljuje Stefan File. Švedski ministar za imigracije traži vraćanje viza za građane Srbije, Albanije, BiH, Kosova, Makedonije i Crne Gore. Haško tužilaštvo tražilo doživotne kazne za Stanišića i Simatovića. Stanje u Siriji je jezivo, ocenjuje međunarodni posrednik za tu zemlju.
Slušate radio Slobodna Evropa.
U nastavku se vraćamo jučerašnjem saslušanju biznismena Milana Beka povodom u svojstvu građanina. Beko kaže da je saslušan u svojstvu građanina i uz prisustvo tužioca, a povodom slučaja Luka Beograd. Po izlasku iz zgrade Ministarstva unutrašnjih poslova, Beko je rekao da je tokom 6 sati ispitivanja uspeo da, kako tvrdi, objasni sve okolnosti preuzimanja akcija Luke Beograd i ukaže tužilaštvu i MUP-u na razloge što je, kako se izrazio, tokom više godina stvaram privid navodne nezakonitosti u postupku sekundarne privatizacije Luke Beograd.
To se pre svega odnosi na pokušaj određenih struktura da prikriju nezakonito dodeljivanje 14,1 hektara zemljišta Luke Beograd jednom drugom korisniku, a zatim 4,6 hektara takođe zemljišta na Adi Huji, takođe korisniku u postupku koji nije bio zakonit, i s tim u vezi sam dao suprateću i potrebnu dokumentaciju koja na to neposredno ukazuje.
Rekao je Beko nakon saslušanja u policiji. Beko je vlasnik Luke Beograd postao 2005. kupovinom 93% akcija tog preduzeća. Ta privatizacija spada među 24 sporna predmeta na koje je ukazala i Evropska unija, a stajao je i u izveštaju Saveta za borbu protiv korupcije u vreme kada je to telo vodila Verica Barać. U izveštaju Saveta iz 2008. koji je dostavljen vladi, navedeno je da je prodajom 40% akcija Luke, koje su bile u vlasništvu akcijskog i PIO fonda u septembru 2005. firmi Worldfin iz Luksemburga država izgubila najmanje 21 milion evra. Savet je još 2010. podneo krivične prijave protiv 17 osoba, između ostalih i Milana Beka, ali i bivšeg ministra privrede Predraga Bubala, zbog, kako su naveli, zloupotrebe položaja prilikom privatizacije Luke Beograd 2005. godine. Beko je također u međuvremenu podnosio tužbe protiv Saveta. Je li Savetu Vasilić, članicu Saveta, pitali smo zato da li ju je saslušanje Beka iznenadilo.
Ne, nije. Mi smo očekivali, znate, jer normalan redoslijed je. Ako je gospodin Mišković u pritvoru, onda je normalno da i gospodina Beka pozovu na saslušanje. Ne kažem da treba da bude u pritvoru, nego samo na saslušanje, jer neke stvari moraju se raščistiti. Nije nas iznenadilo ni zbog toga što onog momenta kada je ova nova vlada izrazila političku volju, to znači saglasili su se na neki način da vode borbu protiv korupcije, mi smo znali da sve ove sumnjive privatizacije moraju doći na red, na utvrđivanje činjenica kao i povreda propisa, tako da ovo je za nas potpuno jedan normalan slijed.
I Saveta za borbu protiv korupcije, je li Saveta Vasilica. Slušanje Beka nije iznenadilo ni Agenciju za borbu protiv korupcije, kaže predsjednica tog tela Tatjana Babić.
Nije me iznenadilo, moram da priznam. Dobro je da se u društvu stvara atmosfera da organi svi rade svoj posao, i to je ono što najvažnije. Svako rješenje svakog slučaja, a posebno tako krupnog slučaja na koji se ukazuje toliko dugo, mora da doprinese porastu poverenja građana kod dobije epilog.
Luka Beograd ima u vlasništvu ukupno 220 hektara zemljišta u centralnoj gradskoj zoni, a generalnim planom Beograda predviđeno je izmeštanje luke i izgradnja na toj lokaciji stambeno-poslovnog prostora.
Slušate radio Slobodna Evropa.
U nastavku govorimo o stanju u Siriji, u kojoj sukobi traju već 22 meseca, tokom kojih je, prema procjenama, živote izgubilo gotovo 60.000 ljudi. Međunarodni posrednik za tu zemlju, Lagdar Brahimi, je, obraćajući se Savetu bezbednosti Ujedinjenih nacija, ponovo pozvao na okončanje rata, a trenutno stanje nazvao je jezivim.
Syria is being destroyed.
Sirija je uništena. Partije su ponekad veoma ljute na mene kada to kažem. Sirija je uništena deo po deo. Tokom uništavanja Sirije, region je gurnut u ekstremno lošu situaciju, ekstremno važnu za čitav svet. Zato verujem da Savet bezbednosti jednostavno ne sme da nastavi da govori: nismo saglasni, sačekajmo bolja vremena. Mislim da se moraju odmah uhvatiti u koštac sa tim problemom. Brahim je ukazao i šta bi, po njegovom mišljenju, Savet bezbednosti trebalo da uradi. Savet mora da reafirmiše podršku za nezavisnost Sirije, njenog suvereniteta i teritorijalnog integriteta, također i prava za sve građane Sirije, njihovih ljudskih prava, bez obzira na njihov pol, religiju ili nešto treće. Rekao je Brahimi, koji, iako veoma razočaran, kaže da nema nameru da se povuče sa pozicije međunarodnog posrednika za Siriju.
Slušate program Radija Slobodna Evropa.
Prelazimo na drugačije teme. U Beogradu je otvorena izložba, instalacija 30-godišnjeg autora Bogomira Doringera, koji je 6 godina istraživao misteriozne bolesti, poznatije pod nazivom Balkanskog, odnosno Zalivskog sindroma, a koje su odnosile živote vojnika nakon povratka sa raznih misija na ratištima od Balkana do Iraka. Doringer živi i radi u Amsterdamu, a projekat je finansiran od strane holandskih i drugih međunarodnih nevladinih organizacija. Opširnije Branka Mihajlović.
Sve je počelo uslovno rečeno modnim projektom o vojnim uniformama.
Moja ideja za ovaj projekat koji sam počeo pre 6 godina je bila da stvari ja dođem do vojnih uniformi i istražim ih u kakvoj sredini su te uniforme bile, ko je bio vlasnik tih uniformi, da li tu postoje neki hemijski ostaci, da li su tragovi oružja, osiromašenog uranijuma i tako dalje. Tog trenutka kad sam ja želeo da skupim te uniforme, došle informacije do mene da su te uniforme manje više spaljene. Što znači da taj dokazni materijal ili sa kojim sam ja htio da radim nije više tu, ne postoji, te ja s toga ja moram da se onda bavim telom. I sad tu dolazi drugi problem, da većina tih tela, zapravo tih vojnih lica je preminula ili je nemoguće doći do njih.
Tabu tema o bolestima vojnika povremeno je izlazila u javnost, tako je jedna od njih stigla i do Bogomira Doringera, koji je u to vreme radio i živeo u Amsterdamu.
Vojniku koji je moje godine i koji po povratku iz Bosne, njegov inače posao bio da čisti ostatke municije, u njemu su pronađeni 49 tumora. Prosto pošto je moje godine, to je onda bio još dodatni šok, jer zaista u tom trenutku nisam znao nikoga, niti ikad čuo da neko ima toliko tumora. Ti tumori su otklanjani, onda su se oni vraćali ponovo.
Ovaj projekat o još uvek tabu temi, o kojoj se tek sporadično govori i o kojoj naučnici imaju kontradiktorne stavove, svakako je provokativan i autorova namera je da pokrene javnost u zemljama kojih se to tiče.
Poenta mog istraživanja je bila da li je osiromašeni uranijum zaista ima određene posljedice na stanovništvo, te stoga na primjeru vojnih lica stvari to uspešnije istražujem.
Na izložbi su prezentirane ispovesti obolelih, rodbine umrlih. Izložene su nanočestice zlata pronađene u telu umrlog arheologa, zaposlenog i nagrađivanog u NATO savezu, a koji je između ostalog radio na zaštiti kulturnog blaga u Bosni i Hercegovini.
I objašnjeno je u stvari da je on tokom svog rada u Bosni uneo nanočestice artefakta koje su bile deo toj kulturne baštine na kojoj je radio.
Autor objašnjava značenje skulpture koja privlači pažnju posetilaca. Na postolju stoji nešto što liči na fontanicu, ali umjesto bistre vode skulpturu pravi gusto crno ulje.
I ta skulptura je u stvari napravljena od vojnog materijala koji se koristi za kamuflažu vojnih objekata i između ostalog je nanotehnološki materijal, zapravo ulje, crno ulje, što je ulje koje je zbog nanočestica i stvara taj kristalasti, kičasti oblik. Recimo ono što je zanimljivo, muškarci u njoj vide oružje, vide nešto užasno moćno preteće, vide nekakvu referencu iz Aliena sa Sigourney Weaver ili Scotta. Žene vide kristal, vide nakit, vide nešto užasno zavodljivo što žele da imaju kod kuće. Sve u svemu, ona proizvodi taj efekat znatiženosti i zapravo je vrlo zavodljiva i ona je u stvari ta koja često prati publiku na intervjue da ih opet pogledaju. Tako da je ona u stvari tu jedan trik.
Da li je osiromašeni uranijum kriv za misteriozne bolesti povratnika sa ratišta? Otvoreno je pitanje na koje ni naučnici nemaju odgovor. Vojne vrhuške demantuju povremene informacije koje se pojavljuju u javnosti, tako da taj odgovor ne nudi ni autor izložbe sa provokativno ironičnim naslovom Gostoprimstvo. On samo ovim umetničkim projektom skreće pažnju, upozorava, provocira, obraća se i žrtvama, ali i onima koji ratuju i koji kupuju oružje na bogatom, legalnom i ilegalnom tržištu.
Ja jesam međuvremeno došao u kontakt sa mnogim naučnicima, s tim što je tu postoja taj problem što imate gomilu njih koji tvrde da, to je osiromašeni uranijum, imate one druge koje tvrde ne, nije osiromašeni uranijum i nekako nije postalo ni jedno rješenje za objašnjenje, u stvari za problem koji je tu, nego je samo da i ne. Da, ono što znamo jeste što je to potvrđeno, to je da je NATO koje istio to oružje. E sad, ja tokom svog istraživanja sam dobio informacije da to oružje je moglo isto tako biti u vlasništvu i zaraćenih strana na ex-Jugoslaviji, to je znači Srbije, Hrvatske, Bosne i ili koje već tu sad sve učestvova.
Na izložbi, između ostalog, pomenuta je i Sarajevska biblioteka.
Ja sam tu sad dolazio do raznih informacija. Sve u svemu, jedna od informacija je bila da je zapravo Sarajevo bombardovano siromašenim uranijom još mnogo ranije nego što je to potvrđeno u tim nekim dokumentima.
Izložba pod naslovom Gostoprimstvo postavljena je u novom galerijskom prostoru u Beogradu, u kome se okupljaju uglavnom mladi koji bi htjeli nešto više od onoga što nudi većina mainstream medija.
Pa nosim u istom trenutku i užas o tom ratu i zadovoljstvo o tome da je neko progovorio o tome šta se sve dešava.
A recimo tako nešto nikad do sada u medijima nisam čuo.
Stvarno mislim da je vrlo hrabro Bogomir to izveo.
To jeste skidanje tabua i mislim da je u toliko veći značaj ove izložbe što je ona postavljena u Beogradu.
Ja mislim da na iskustvu onih koji su to preživeli i tragedijama kroz koje su prošli, možda će se ove generacije mnogo teže odlučivati na sukobe nego što su to radile prethodne.
Iz Beograda za Radio Slobodna Evropa, Branka Mihajlović.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Slušajte nas svakog dana u 9:30 i 14:00.
Gde je ženski pokret u post 5-oktobarskoj Srbiji? Šta su fokusi njegovog delovanja i koji su problemi sa kojima se suočava? Neki su od tema o kojima se sinoć razgovaralo na debati koju je u Beogradskom centru za kulturnu dekontaminaciju organizovao kulturni list Beton. U srpskom društvu postoji neka vrsta prividne prezasićenosti temama koje se tiču položaja žena, ističe Jelisaveta Blagojević, predavačica na Fakultetu za medije i komunikacije. Ona pak dodaje da i same ženske organizacije nisu uspjele da objasne sebi zbog čega su te teme važne.
Da li je to zaista važno samo zbog nekih formalnih, proceduralnih stvari, zbog kvota, zbog prebrojavanja, zbog toga što smo žene pa hoćemo da nam bude bolje? Malo smo zaboravile na nešto što je vrlo važno, a to je da nije poenta u tome da se obraćamo jedne drugima. Ta komunikacija, otvaranje tema razgovora sa nekom novom, drugačijom, mlađom publikom, ne vidim dovoljno kao jasno izražen cilj i htenje. Vrlo često, kažem, pričamo jedne sa drugima kako je bilo, da li je dobro, da li je loše i tako dalje, i mislim da prosto to nije dobro.
Prema prošlogodišnjim podacima, u Srbiji je od 2007. do 2010. godine za 20% porastao broj ubijenih žena, podsjetila je Katarina Lončarević iz Centra za ženske studije. Koliko poboljšanju te crne statistike mogu da doprinesu evropske integracije i donošenje novih zakona? Lončarević vas smatra da ovi faktori jesu važni, ali ukazuje na probleme koji i dalje postoje.
Ja zapravo vidim taj odnos prema Evropskoj uniji kao nešto što je po meni čak i prilično problematično, jer s jedne strane, znači, dobili smo nekakve zakone koji su važni, ali s druge strane i dalje postoji velika razlika između ravnopravnosti, znači de facto, to je de jure i de facto, znači prosto implementacija zakona i određenih propisa je nešto što je problematično od samog trenutka kada su određeni propisi koji su u skladu opet sa evropskim standardima doneti.
Tribina Feminizam danas u Srbiji bila je šesta po redu debata koja je organizovao Beton u ciklusu ka razvijenoj demokratiji.
Enter. Koristite pametni telefon s Android sistemom. Preuzmite Android aplikaciju Radija Slobodna Evropa kako biste uvijek bili u toku sa događajima. Slušajte radio program uživo ili putem podcasta.
Posjetite web stranicu slobodnaevropa.org za uputstvo o preuzimanju Android aplikacije Radija Slobodna Evropa ili je preuzmite direktno s Android marketa.
Sa Radijom Slobodna Evropa znate više. Enter.
Ste Stigli smo i do kraja emisije gdje još jednom kratko podsjećamo na najvažnije vesti. Izveštaj Evropske komisije o Srbiji bit će predstavljen u aprilu, najavio Stefan File. Švedski ministar za imigracije traži vraćanje viza građanima Srbije, Albanije, Bosne, Kosova, Makedonije i Crne Gore. Haško tužilaštvo tražilo doživotne zatvorske kazne za Stanišića i Simatovića. Stanje u Siriji je jezivo, ocenjuje međunarodni posrednik za tu zemlju. Američki senat odobrio imenovanje Johna Kerrya za šefa diplomatije. Vreme oblačno, ali toplije nego prethodnih dana. Povremeno je moguća kiša, temperatura do 8 stepeni. Naša naredna emisija je u 14 časova iz beogradskog studija Radija Slobodna Evropa. Pozdravljaju vas Ivan Kojić i Ognjen Zorić. Prijatno.